Parolas Claude Gacon pri la gesta instruado kiu povas alporti multajn helpojn en la Esperanto instruado lerneja. Ĝuste pri tiu ĉi gesta instruado mi havis la okazon eksperimenti dum unu jaro en elementa lernejo. Mi diras tiun ĉi klarigojn. La instruisto ekde la unua minuto esprimas sin nur en Esperanto, eĉ por doni klarigojn. Li agas kaj instigas la gelernantojn fari la samon per gestaj ekzercoj, ludoj, konkursoj, divenaĵoj. Esperanton li instruas laŭ tre preciza programo. Mi donis pasintan semajnon ekzemplon pri la tuta komenco, do la instruisto parolas, gestas, la infanoj imitas lin. Kaj poste, post tiu inica fazo, kiu instruas ĉefe verbojn, mi diris, ke la instruisto nun instruas iomete pli la konjugaciajn formojn, ekzemple pere de dialogoj kaj ĉefe pere de prokrastitaj ordonoj. Jen hodiaŭ mi prezentas al vi ekzemplojn de dialogoj kaj de prokrastitaj ordonoj, parolante pri tiu ĉi formo tre tipa de la gesta instruado. Dialogoj. Tiui dialogoi por instrui la coniugazia in pronomoin estas tiai. E instruisto faras demandoin, alla lernantoi respondi. Ču mi staras? Yes, vi staras. Ču mi sidigas? Yes, vi sidigas. Ču mi sidas nun? Yes, vi sidas. Ču Pierre curas? Ne, li ne curas, li cuscia sur la planco. Ču Josian cantas? Ne, si silentas. Ču Ivan kai Carol sidas? Yes, ili sidas. Ču ni lernas Esperanton? Yes, ni lernas Esperanton. Ču la plafono estas blanka? Yes, gi estas blanka. Ču oni parolas per la oreloj? Ne, oni parolas per la buŝo kaj la lango. Do kiel faros la lernantoj por exacte korekti sin? Do ĝenerale tiel la profesoro faras la demandon, li faras ĝin dufoje, ĉar la lernantoj kutimiĝas respondi nur post aŭdado de dufoja demando. Tio helpas ilin klare kompreni. Ili provas respondi, kaj la profesoro alportas la apogon, la asekuron, li poste donas la bonan respondon, kaj la lernantoj ripetas tiun bonan respondon. Iom post iom ili kutimiĝas tuj doni la bonan respondon, kaj poste atendas la ripeton de la profesoro por havi asekuron, se vi volas, firmigon de sia respondo, kaj ripetas. La prokrastitaj demandoj, ordonoj, havas tiun ĉi celon, instrui la konjugaciajn formojn en la tempo. Jen tipa ekzemplo. La profesoro diras, sidiĝu kaj aŭskultu. Kiam vi frapos sur seĝon, vi stariĝos. Kiam mi frapos sur seĝon, vi stariĝos. Kai vi curos gis pordo, vi frapetos gin trifoie, kai vi revenos marchante, kai vi sidigios sur la planco. Attentu, mi ripetas. Ciam mi frapos sur sejon, vi starigios, kai vi curos gis pordo, vi frapetos gin trifoie, kai vi revenos marchante, kai vi sidigios sur la planco. Attentu, agu, mi frapas. Do la lernanto, kiel mi diris, ciam attendas duan ripetan donon de la ordono, kaj generale la vorton agu. Tio helpas ilin discipline labori. Tiu disciplino estas ege grava. Ĝi devas revenigi la silenton en taŭgaj momentojn, kaj ĝi donas la eblon al la lernantoj orde ekagi. La gesta instruado necese do baziĝas sur tiu strikta disciplino. Profesoro kiu ne povus akiri ĝin, kiu lasus konstantan brueton ĉirkaŭ li, ne povus bone instrui laŭ tiu metodo. Iom post iom, kelkajn ordonojn oni povas skribe disdoni helpe de slipoj. Gruppe aŭ individue, sub la kontrolo de kamarado, tiujn ordonojn oni decifras kaj plenumas. Ili kondukas al precizaj agoj. Serĉado de bildoj fiksotaj sur la flanel tabulon aŭ disdono de bildoj al precizaj lokoj, kiujn eble aliaj iros preni. ankaŭ estas mim ekzercoj, sketchoj kaj divenaĵoj. Tiuj ekzercoj kun la skribaj ordonoj anstataŭas iom post iom la parolajn ordonojn. Ili favoras iom post ioman studon de la skriba lingvo kaj laboron individuan. Helpe de ekzemplaj vortoj, la karakterizaĵoj de la fonetika skribo esperanta povas esti prezentita pere de slipoj fiksebaj sur la flanelo tabulon. Nur konvenan legadon oni celas. Se la gelernantoj proponas skribajn respondojn, plej fantaziajn skribmanierojn oni akceptas. Kiam la infanoj lernas skribi en la propra lingvo, estas grave ne perturbi ilin pere de fremdaj skribreguloj. Cetere la gelernantoj de la kvara kaj kvina klasoj en la elementa instruado nur malrapide malkovras la malsimilecon inter la nacilingva kaj la esperanta skribmanieroj. Taugas limigi sin do al porti klarigojn nur kiam ili faras demandon precizan, kaj tio generale ĉiam en Esperanto. Ni diris, ke ekde la unua momento oni nur parolas en Esperanto. Tiucele, por doni la klarigojn, la instruisto devas havi je dispono kovertojn kun serioj precizaj da slipoj por ĉiu demando. Tiuj kovertoj estas ege utilaj. Ekzemple, lernanto franclingva rimarkis, ke la sono U skribiĝas kun unu litero per unu litero en Esperanto, kontraŭe al la franca lingvo, kie oni metas du literojn O, U. Koverton kun aro da vortoj U sonaj li ricevas. Tiel li povas firmigi sian malkovron, vicigante tiujn ĉi slipojn kaj legante la koncernajn vortojn al la kamaradoj. Ĉu, unu, du, kaj tiel plu, ĉiam vortoj kun U. Estas tre grave, ke ĉiu infano povu refari tiujn ekzercojn en la taŭga momento. Tio signifas, kiam ili malkovras la regulon, kaj ke ili povu proponi tiun regulon al la aliaj. Estas simptome, ke la plej mallertaj infanoj poste venas kaj generale per ili imitas la kamaradojn, ili poste diras, ke ili malkovris la regulon, kaj tiel ankaŭ ili fieras montri la regulon. Kaj por la aliaj estas ripetado, reaŭskulto kaj ankaŭ aŭskulto, ĉu la plej mallerta diras tion ĝuste, laŭ ĝusta maniero. Serio da ludoj permesas regule ripeti la gramatikajn skemojn kaj precizan vortaron. Inter ili la gelernantoj ŝategas tiun de la statuoj, kiu estas senfine adaptebla al ĉiuj eblaj situacioj. Pri tiu ĉi ludo kontrola ni detale raportos venontan semajnon. Vi aŭdis el Svislando prelegon pri la gesta instruado, kiu estas tre efika en la elementa instruado de Esperanto. Dum la venontaj semajnoj ni daŭrigos tiun prezenton. Parolis Claude Gacon. Ĝis reaŭdo.